nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا Sadaqallahul aliyyul azim.
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçan, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar të gjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar të gjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Shpallja rezultate përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të Izraelit, vazhdimi ngërçit politik. Rezultati përfundimtar i zgjedhjeve parlamentare të regjimit sionist, i cili u shpall të njëjtën në mbrëmje, tregon vazhdimin e ngërçit politik në arenën politike të këtij regjimi. Sipas njoftimit të rezultate përfundimtare të zgjedhjeve në regjimin sionist, partitë pro-kryeministit e Benjamin Netanyahu fituan 52 vende, dhe partitë e opozitës fituan 57 vende në parlament. Si rezultat, asnjë nga koalicionet në territoret e pushtuar nuk fitoi të paktën 61 vende në parlament të nevojshme për të formuar një kabinet qeveritar, prandaj ekziston mundësia e riorganizimit të zgjedhjeve. Çdo parti që dëshiron të mbajë vetëm një shumicë në parlamentin e regjimit sionist duhet të fitojë 61 nga 120 vendet në parlament. Kjo ishte randi kartë të zgjedhjeve parlamentare në territoret e pushtuara brenda 2 viteve. Më herët, jashtë të quajtur kabinet koalicioni i regjimit sionist që nga fillimi i formimit dominoi me diferenca dhe përçarje të thella midis partive të tij. Kryeministri i regjimit sionist Netanyahu dhe ministri i luftës i regjimit sionist Benny Gantz bën publike mosmarrveshjet e tyre më njëherë pas formimit të kabinetit të koalicionit. Të dy për një kohë të gjatë kanë kritikuar një tjetrin për çështje të ndryshme. Sulmohet tani e izraelite në detin Makran, burimet e lajmeve kanë raportuar si një raket goditi një anije në detin Makran që i përkisë një kompanije izraelite. Si pas agjensisë e lajmeve Fars, raportet tregojnë se një anije mallrash që i përkisë një kompanije në Palestinën e pushtuar u godit nga një raket në detin Makran dhe u dëmtua. Kanali Izraelit TV12 raportoi se anija po shkonte nga Tanzania për në Indi dhe vazhdoi udhëtimin e saj edhe pas sulmit. Media sioniste raportoi se kompania është në pronësi të X Management me qendër në qytetin Port të Haifas në Palestinën e pushtuar. Shfaqja e një karikaturë nënçmuese profetit të Islamit në Britani ka provokuar protesta muslimane. shfaqje një karikaturë në shmuese profetit të nderuar të islamit, paqja e Zotit qof mbi të. Në një shkollë në perëndim të Britanisë provokoi zemërim dhe protestën e muslimanëve të këtij vendi, dhe ndërsa u raportua gjerësisht në media, çoi në pezullimin e mësuesit që bëri gabimin. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, të njëjtë me 10 musliman që protestuan kundër këtij akti fyes u mblodhën para ndërtesës së shkollës Batley në lagjen Yorkshire, ku prohoritën parrulla kundër përhapjes së islamofobisë. Ata gjithashtu kërkuan dorëheqjen e mësuesit që bëri këtë ofensë. Një nga prindërit e The Sky News e karikatuara humor nga revista franceze Charlie Hebdo, botimi së cilës u protestua gjithësisht nga muslimanët në të gjithë botën disa vit më parë. Lëvizja protestuese muslimane bëri që shkolla Batley të rihapet më vonë se sa në ditët e mëparshme dhe lëshë një deklaratë pa kushte, ka kërkuar falje për protestuesit. Deklarata tha se mësuesi që ofendoi profetin do të pushohet nga puna dhe veprimi i tij do të hetohet. Khatibzadeh sjellja imponuese e Amerikës ndaj të tjerëve vazhdon. Zëdhënësi i Departamentit të Aparatit Diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Said Khatibzadeh, shkroi në mesarkazëm se në muajin e mjaltë të Evropës me administratën Biden, sjellja dhe trajtimi detyrues dhe imponues i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj të tjerëve nuk filloi me Trump dhe nuk do të mbarojë edhe pas tij. Sipas agjensisë IRNA të lajmit të njëjtë nëmbrëmje, Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në këtë mesazh të tij shtoi: Ne nuk kemi ndërmend të shqetësojmë muajin e mjaltit të askujt, por me sa duket diplomacia e stilit Pompeo me sa duket të dhe qëndrojnë në vend. Zëdhënësi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit dër të tjera tha, kjo duhet të jetë një zile e rezgjimi, trajtimi detyrues dhe imponues i Shteteve të Bashkuara. Ndaj të tjerëve nuk filloj me Trump dhe nuk do të përfundoj pasi. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe dha një këshill miqësore Trojkës dhe Bashkimit Evropian dhe tha, kini pa guxim. Teoria e çuditshme Biden për trajtimin e kancerit u bë objekti përdoruesve të Twitter. Presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës është tallur nga përdoruesit e hapësirës kibernetike për shfaqjen në një teorie të çuditshme në lidhje me trajtimin dhe kurimin e kancerit. Qent mund të jenë në gjendje të ndihmojnë në trajtimin e kancerit, u tha gazetarve presidenti 78 vjeçar i Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden, ndërsa inspektoi pajisjet mjekësore në një spital të kancerit në Ohio, sipas agjensisë Reuters të lajmeve. Sigurisht kjo nuk është një shaka, tha ai. Disa përdorues të hapësirës kibernetike në përgjigje e përqeshën presidentin e Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Një grup pyetim metalli rreth nivelit të inteligjencës së presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Shumë përdorues shtruan pyetjen se si shoku i tyre më i mirë mund të shërojë kancer. Sidoqoftë, një grup tjetër përdorues si mbrojti presidenti Biden duke theksuar se Donald Trump ka ofruar teori edhe më të çuditshme. Javën e ardhshme në shkruhet marrëveshje 25 vjeçare midis Republikës Islamike të Iranit dhe Kinës. Faktet dëshmuese gjatë vizitës së ministrit të jashtëm kinez në Republikën Islamike të Iranit, plani 25 vjeçar për bashkëpunimin e përbashkët Iran-Kinë sipas një marrëveshje 25 vjeçare do të nënshkruhet javën e ardhshme. Wang Yi, një antar i Këshillit të Shtetit dhe ministri i Punëve të Jashtme të Kinës, udhëtoi në Teheran nga e premtja e 6 prill deri te shtunën e 7 prill. Një zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës ka thënë përveç bisedimit me homologun e tij iranian, ministri i Jashtëm kinez do të takojë gjithashtu me presidentin e Republikës Islamike të Iranit. Hadi Khosrow Shahin, një gazetar dhe analist i politikës së jashtme, në një artikull deklaroi: Kineza përfundua një marrëveshje 25 vjeçare me Republikën Islamike të Iranit dhe një muaj më vonë parashtruan pikpamjet e tyre tek Ministria e Jashtme. Misioni më i rëndësishëm i ministrit të jashtëm kinez gjatë vizitës së tij në Republikën Islamike të Iranit do të jetë në shkrimi i kësaj marrëveshje. Historia e marrëveshjes 25 vjeçare midis Republikës Islamike të Iranit dhe Kinës daton që nga vizita e presidentit kinez Xi Jinping në Teheran në vitin 2015, që kur të dy vendet ndërshkuan një deklaratë të përbashkët dhe zyrtare, në një nga klauzulat e saj flitej për vullnetin e fortë të dy vendeve për të zgjeruar 25 vjet bashkëpunimin dypalësh. Presidenti kinez pas marrëveshjes deklaroi ekonomitë e Kinës dhe të Republikës Islamike të Iranit janë plotësuese të njëra tjetrës. Në këtë udhtim ne kemi rënë dakord për planin 25 vjeçar të bashkëpunimit strategjik dhe ne jemi të gatshëm të zgjerojmë dhe thellojmë bashkëpunimin në fushat e kulturës, arsimit, teknologjisë, ushtrisë dhe sigurisë në nivelin e partnerëve strategjik dhe konsiderojmë të nevojshme kthimin në një mekanizmi për të rritur bashkëpunimin në fushën e sigurisë në luftën kundër terrorizmit. Korea e Veriut nis testimin e rritjes së saj raketor. Korea e Veriut të premten në mëngjes testoi një raketë të drejtuar taktike. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, ndryshe nga testet e tjera të raketave të Koreas së Veriut, udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un nuk ishte i pranishëm në provën raketore. Korea e Jugut dhe Japonia në ditët e fundit kanë njoftuar më parë dy testa raketash nga Korea e Veriut. Korea e Veriut thua se ka kryer testet e raketave në përgjigje të stërvitjeve të përbashkët të Ashtu e Bashkuarit Amerikës Korea e Jugut, të cilët Pyongyang ka kundërshtuar vazhdimisht. Prania ushtarake amerikane dhe organizimi stërvitjeve ushtarake amerikane në Mogadishu në Korean është shkaku kryesor i tensionit dhe krizës në rajon. Zgjedhjet e 25 pritet delegacioni bashkimit të pianthirë partive politike të jenë transparente, të lira dhe të ndeshme. Me nisjen zyrtare të fushatës elektorale, ambasadori delegacionit të bashkimit të Europian dhe shefat e misioneve të shtetëve antare të bashkimit të Europian në Shqipëri janë drejtuar partive politike dhe qytetarë me një deklaratë të përbashkët. Ata u bën thirrje partive politike dhe kandidatëve ti përqendrojnë debatet e tyre tek programet përkatëse politike. Duke kujtuar konsensus në gjerën tërpartijak që qojnë në marveshën e 5 jeshorit të këshirë politikë mbi reformën, përfajsuese dhe vëndëvantare të bashkimin e Europian në Shqipëri kërkuan që një të frymëzohet dhe një fushat elektorali që bazohet në respekt të ndërsjellë dialog dhe vetëpërmbajtje pa retorik provokues apo gjuhë urrëtie. Zgjedhjet transparente të gjithë përfshirës të lidha të ndeshme si dhe respektimi i rezultateve të tyre janë të rëndësishme për të siguruar legitimitetin e asamblesë së qeverisë së re. Ne kemi besim se të gjitha institucionet përkatëse shqiptare dhe aktorët politikë do të veprojnë në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thuhet në deklaratë. Përfaqësuesit e vendëvendtarë të Bashkimit Evropian kanë inkurajuar qytetarët e Shqipërisë të ushtojnë të drejtën e tyre për të votuar duke respektuar të gjitha masat kundër pandemisë COVID-19. Komuniteti ndërkombëtar po e mbështet dhe po e monitoron në mënyrë aktive të gjithë procesin e përgatitjes së kryes së zgjedhjeve, para së gjithas përmes misionit të ODIHR-it. Po ashtu, delegacioni Bashkimit Evropian dhe ambasada e shtetëve anëtare të Bashkimit Evropian do të vizitojnë një numër të madh vend votimesh ditën e zgjedhjeve. Ne qëndrojmë me vendosmëri me Shqipërinë në rrugën e pranimit të saj në Bashkimin Evropian, thuhet më tej në deklaratë. Nisja e fushatës zgjedhore, policia e Tiranës hartoi një plan masash, ndosë nuk pritej pjesëmarrje masive për shkak të masave në fuqi anti-Covid. Policia e Tiranës ka hartuar një plan masash për mbarvajtjen e aktiviteteve politike për çelën fushatës zgjedhore në rrugët e kryeqytetit, por edhe në akset që të çojnë në sheshin Skënderbet dhe sheshin Nën Tereza. Ka patur plane për shërbimin e forcave policore. Burime nga policia e Tiranës u kanë bënë dije se masat vijnë në zbatim të detyrimit ligjore, por edhe situatës së ndezë politike ku episodet e përplasje fizike nuk kanë munguar. Periudha e re testimit të katërt vaksinave iraniane kundër virusit korona, specialistët dhe mjekët iranian kanë njoftuar për vazhdimin me sukses të procesit të testimit njerëzor të katërt vaksinave iraniane kundër virusit korona. Ahmet Huseini, drejtori i përgjithshëm i qendrës për testime klinike në Universitetin e Shkencave Mjekësore të Teheranit, në një intervistë me agjencinë e lajmeve MER, Në lidhje me zhvillimin më të fundit të procesit për testimin njerëzor të fazës së dytë të vaksinës Covid-19, ka thënë, persona vullnetar të testimit njerëzor të kësaj vaksine deri më tani janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe nuk janë përballur me asnjë problem të veçantë. Muhammed Hussein Falah Mehrabedi, në një drejtues të qendrës për hulumtime mjekësore RAZ, gjithashtu, në lidhje me zhvillimin më të fundit të testimit njerëzor të vaksinës tjetër jarnjare Covpars kundër virusit korona, ka thënë, deri më tani kjo vaksinë është injektuar tek më shumë se 50 persona vullnetare dhe nuk kemi përballur me kurfar problemi nga aspekti pasojave anësore të kësaj vaksine. Kemi programe të caktuar që deri në mes të muajit prill kjo vaksinë të injektohet tek 133 njerëz vullnetar. Ndërsa Ahmed Karimi, drejtori i projektit të vaksinës Fahra kundër virusit korona, ka thënë, kjo vaksinë brenda një periudhe të shkurtër ka kaluar të gjitha fazat e përgatitjes së studimeve laboratorike dhe më pas si është nështruar testime të ndryshme në kafshë dhe testime për kontrollin e cilësisë, dhe të gjitha këto faza janë kryer me sukses. Vaksina Fahra ditë më parë ka filluar testimin njerëzor dhe procesi po shkon në mënyrë të mirë. Alireza Beglieri, shefi i Institutit Pasteur të Iranit, gjithashtu, në lidhje me zhvillimin më të fundit të vaksinës së përbashkët të Iranit dhe Kubës kundër virusit korona, ka thënë, në mes të muajit prill do të fillojë faza e tretë e testimit njerëzor të vaksinës Pasteur, e cila është edhe faza përfundimtare e testimit, gjatë së cilës kjo vaksinë do të injektohet tek 25,000 njerëz vullnetar në 7 provinca të Iranit. Në këtë mënyrë, 4 vaksinat iraniane kundër virusit korona aktualisht po kalojnë fazat e testimit njerëzor, që në bazë të statistikave më të fundit gjatë muajit prill, ky proces do të hyjë në faza të reja. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë ringjallje marrëveshjes bërthamore në fundin e muajit të mjaltë të Evropës me qeverinë Biden. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ju drejtua sekretarit të shtetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke thënë se vendi i autorit përgjegjës dhe viktimës në marrëveshjen bërthamore nuk duhet të ndryshohet. Muhammed Javad Zarif, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, në rrjetin social Twitter, në përgjigje të qëndrimit të sekretarit të shtetit të Shtetet Bashkuara të Amerikës kundrejt marrëveshjes bërthamore, shkroi se janë bërë shumë shtrembërime në lidhje me atë që duhet të bëhet për të ringjallur marrëveshjen bërthamore dhe janë bërë përpjekje për të zëvendësuar viktimat dhe autorët përgjegjës. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, kohë të fundit pas një takimi me ministrat e jashtëm të tre vendeve evropiane anëtare të marrëveshjes bërthamore, pasi deklaroi se topi është në fushën e Iranit, tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë dakord me Evropën për të ardhmen e marrëveshjes bërthamore, dhe se Republika Islamike Iranit kishe zgjedhur të mos ndërvepronte. Pozicionet e tre vendeve evropiane dhe sekretarit të shtetit të administratës Biden tregojnë se të dy palët janë në përputhje të plotë me qasjen e administratës së ish presidentit amerikan Donald Trump. Rruga që po ndiqte Evropën në atë kohë të paktën ishte distancimi nga administrata Trump dhe në politikën e saj të shpallur ajo theksonte në kthimin pa kushte të Shtetit Bashkuar të Amerikës në marrëveshjen bërthamore. Pozicioni përbashkët i Evropës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për marrëveshjen bërthamore provoi edhe një herë se Evropa nuk është e pavarur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe se ajo nuk ka vullnet për të marrë vendime në formë të pavarur dhe nuk është as besnike ndaj asaj që e quan suksesi diplomacisë globale, si edhe është e paaftë për të ringjallur marrëveshjen bërthamore jashtë vullnetit të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Paftësia dhe hipokrizia palës evropiane bëhet më dukshme kur ajo është e gatshme të ndryshojë vendin e viktimës me autorin përgjegjës në stilin e diplomacisë Trump dhe Pompeo në përputhje me Shtetet Bashkuara në rastin e marrëveshjes bërthamore, pavarësisht se di se Republika Islamike e Iranit ka përmbushur detyrimet e veta. Në lidhje me këtë, Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një mesazh satirik. Për muajin e mjaltit të Evropës me qeverim, Biden të njëjtën në mbrëmje shkruajtës së diplomacisë stili Pompeo me sa duket do të qëndrojë në vend. Ai vazhdoi, kjo duhet të jetë një zile e re e zgjimit, trajtimi detyrues dhe imponues i Shteteve të Bashkuara ndaj të tjerëve nuk filloi me Trump dhe nuk do të përfundojë pas tij. Khatibzadeh i dha një këshill miqësorë trojkës së Bashkimit Evropian, kini pak guxim. Kthimi i plotë i pozicionit të Evropës në anë të administratës Biden rreth ringjalljes së marrëveshjes bërthamore vjen në një kohë kur shkelja e ligjeve nga pala amerikane prishin marrëveshjes dhe trajtimin detyrues dhe imponues ndaj të tjerëve. Nuk filloi me Donald Trump dhe nuk do të përfundojë edhe pas tij. Epoka e Trump është një mësim për evropianët se ndryshimi i literaturës së diplomacisë amerikane nga Biden nuk do të thotë fundi sjelljes detyruese dhe imponuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe shkelja e premtimeve. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth rolit të Emirateve të Bashkuara Arabe në përhapjen e islamofobisë në perëndim dhe do t'i përmendim disa raste të veprimeve islamofobiste në Gjermani dhe Amerikë, si dhe iniciativën e muslimanëve për të ndihmuar njerëzit e nevojshëm në kuadër të prezantimit të mësimeve humaniste të fesë së pastër islame. Kreu i Këshillit Islamik të Zvicrës, Abdullah Nikolas, kohët e fundit zbuloi rolin destruktiv të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe mbështetjen e Abu Dhabit në partinë islamofobiste. Në një intervistë ekskluzive me kanalin televiziv Al Jazeera të Katarit, Abdullah Nikolas tha: "Dokumentat e mbledhura tregojnë se Emiratet e Bashkuara Arabe qëndrojnë pas partive evropiane, të cilat kundërshtojnë Islamin." Kreu i Këshillit Islamik të Zvicrës, në lidhje me dezinformatat e dhëna për qytetarët e Evropës dhe Perëndimit në lidhje me Islamin, deklaroi: "Nuk është se ky dezinformim dhe këto informacione të gabuara dhe të pavërteta krijojnë vetvetiu, por ka duar prapaskenave të cilat tregojnë se ata luajnë një rol të madh në këtë çështje." Ai shtoi: "Kur flasim për islamofobinë në Zvicër, kemi parasysh partitë krau të djathtë, por ka edhe parti të majta të cilat përpiqen të krijojnë një islam amerikan që është shumë larg islamit të vërtetë dhe burimor." Nikolas theksoi: "Ekzistojnë shkolla dhe qendra në Zvicër që mbështeten nga vendet e huaja. Këto qendra u kundërvijen të gjithë muslimanëve me pretekstin e luftimit të islamit radikal, pikërisht ato qendra për të cilat dokumentat e zbuluara tregojnë se ato gëzojnë mbështetjen e qeverive të Emirateve të Bashkuara Arabe." I pyetur pse Emiratet e Bashkuara Arabe mbështesin qendra të cilat janë kundër islamit, kreu i Këshillit Islamik të Zvicrës tha: "Qeveria Abu Dhabit kërkon të zvogëlojë zotimin dhe besnikërinë e muslimanëve ndaj mësimeve të tyre fetare, dhe qeveria Abu Dhabit synon të vendosë në zbatim një islam të ri, të cilin e kërkojnë shtetet evropiane." Abdullah Nikolas në fund tha: "Këto veprime bëhen me qëllim të krijimit të përçarjeve mes besimtarëve musliman, për të thënë se muslimanët duhet të ndahen në dy kategori. Muslimanët e mirë dhe muslimanët ekstremist," përfundoi Nikolas. Nga këndvështrimi i qeverive perëndimore, Islami, i cili shoqërohet me normat morale dhe amorale të Perëndimit, ai është Islami i mirë dhe i moderuar. E nëse muslimanët dëshirojnë të jetojnë sipas mendimeve të Islamit, ata konsiderohen ekstremist. Mësimet e fesë islame rrjedhin nga natyra qenësore e njerëzit dhe nga vlerat morale të kësaj feje. Një shembull është hijabi i femrave muslimane. Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite kanë rolin më të madh në njollosjen e imazhit të Islamit në opinionin botëror, duke mbështetur grupet takfiriste dhe terroriste. Në fakt, ato ofrojnë shembujt e nevojshëm për grupet islamofobiste në perëndim, në mënyrë që të fusin Islamin në opinionin publik si një fe ekstremiste dhe pro-terrorizmit. Shumica atyre të cilët në perëndim kryejnë akte terroriste në emër të Islamit, kryesisht janë personat e edukuar në shkollën e vehabizmit, një sekt mësimet e të cilit nuk kanë asnjë lidhje me mësimet e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe librit të shenjt, Kuranit famullart. Grupet islamofobiste në perëndim gjithashtu duke përdorur ideologjinë dhe veprimet vehabiste të mbështetura nga Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, po e prezantojnë Islamin dhe besimtarët musliman si kërcënim për shoqëritë perëndimore, dhe pikërisht në këtë mënyrë po justifikojnë çdo sulm dhe agresion kundër besimtarëve musliman dhe kundër objekteve dhe qendrave islamike. Në veprimin e fundit, grupet islamofobiste sulmuan një xhami në qytetin Hagen të Gjermanisë dhe i vun flakën asaj. Shoqata e muslimanëve turqë të Gjermanisë ka bërë thirrje për një hetim të plot dhe esencial në lidhje me këtë zjarr të dyshuar në një xhami në qytetin Hagen, një qytet në landin Nordrhein-Westfalen në perëndim të Gjermanisë. Kamal Argan, kryetari i shoqatës muslimane, në një deklaratë ka thënë: "Ne u bëm thirrje autoriteteve ligjore të kryejnë një hetim të shpejtë dhe të plot mbi këtë çështje, të identifikojnë autorët dhe të ndëshkojnë ata për veprimet e tyre." Xhamia e qytetit Hagen, për shkak të zjarrit që ka pësuar dëme të konsiderueshme materiale, një person i pa identifikuar i vuri flakën koshave të plerave para kësaj qendre islamike. Gjermania gjatë viteve të fundit ka qenë arenë një sër sulmesh islamofobiste dhe veprimesh raciste, të cilat janë kryer kundër emigrantëve, dhe shumica e këtyre veprimeve burojnë nga retorika raciste e partive të ekstremit të djathtë në vend, të cilat nxisin frikën dhe friksimin e qytetarëve gjerman nga refugjatët musliman. Policia gjermane në vitin 2018 regjistroi 813 raste të krimeve të kryera mbi baza të urrëties kundër muslimanëve. Të paktën 54 besimtar musliman janë plagosur gjatë sulmeve të tilla, që shumica e tyre sulmeve janë kryer nga grupet e ekstremit të djathtë. Gjermania ka një popullsi prej më shumë se 81 milion banorësh, dhe ky është vendi i dytë në Evropën perëndimore pas Francës, që ka numrin më të madh të besimtarëve musliman. Në Gjermani jetojnë afërsisht 4.7 milion besimtarë musliman. Oqeanit Atlantik, sulmet kundër besimtarve musliman janë në rritje për çdo ditë më shumë si rezultati urrëties së presidentit amerikan Donald Trump. Vëzhguesit e islamofobisë në Amerikë, që nga fillimi i vitit kanë regjistruar më shumë se 500 sulme dhe veprime të llojeve të ndryshme anti-islamike kundër muslimanëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sipas një vlerësimi shumë të ulët. Dy muaj më parë, kur një terrorist racist i bardh sulmoi xhamin e qytetit Christchurch në Zelandën e Re, duke vrarë 51 besimtar musliman duke falur namazin, besimtarët musliman në Amerikë po përballen me kërcënime të shumta. Një zjarr në një xhami në Kaliforni ishte i lidhur me një sulm racist. Xhamia New Haven në shtetin Connecticut gjithashtu mori flak. Një xhami u sulmua në qytetin Queens në shtetin e New Yorkut gjatë një fjalimi islamofobist. Një burr nga Florida është arrestuar nga policia për shkak se kishte kërcënuar me vrasje besimtarët musliman dhe kishte sulmuar një xhami. Të gjitha këto janë pjesë e procesit të urrëties që ka vazhduar që nga viti 2015, tha Abaz Barzegar, drejtori hulumtimeve dhe mbështetjes kombëtare në Këshillin Islamik Amerikan. Këshilli Islamik Amerikan hulumton urrëtien kundër Islamit në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Barzegar shtoi: Nuk kanë kaluar shumë muaj që nga fillimi i vitit që më shumë se 500 akte islamofobiste apo keqtrajtime të muslimanëve janë raportuar tek ne gjatë vitit të fundit. Ky është një raport shumë i hershëm. Unë e di që një numër i degëve tona nëpër qytete të ndryshme ende nuk kanë dorëzuar raportet e tyre dhe besoj se është dhënë vlerësim shumë i vogël në këtë drejtim nga i gjithë ajo që po ndodh në të gjithë vendin. Për krah këtyre veprimeve islamofobiste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në shumë shoqëri të tjera perëndimore, besimtarët musliman shfaqin manifestimet e bukura humaniste duke ndihmuar njerëzit nevojtar gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Një grup muslimanësh në qytetin Albany të shtetit të New Yorkut dhuruan më shumë se $24,000 për të ndihmuar ata, të cilët humbën shtëpitë e tyre në zjarrin e rrugës Bradford. Rreth 60 persona kanë humbur pronën e tyre në zjarr, janë familje refugjatësh nga Afganistani, Birmania, Iraku, Bangladeshi dhe Nepali. Shamshad Ahmad, një nga mbledhësit e fondeve, tha: "Xhamia i ka dhënë secilës familje $1,000 nga buxheti i saj. Fushata e donatorëve filloi më njëherë pas zjarrit. Shumë nga donacionet e tjera që ishin grumbulluar ishin vetëm disa dollarë të mbledhura."
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Në një tjetër rast të iniciativave humaniste të besimtarëve musliman në Britani, një musliman pakistanez ka krijuar një bank ushqimore me emrin Salma Food Bank, e cila u shërben njerëzve në nevojë 24 orë në ditë. Salma Food Bank është i vetmi vend që u shërben nevojtarëve 24 orë në ditë ushqim falas. Imran Hamid, kreu i grupit Salma Food Bank, thosë se nëna e tij ishte frymëzimi më i madh për këtë iniciativë dhe ajo kurrë nuk e linte askën të urritur. Nëna e muslimanit pakistanez quhej Selma dhe vdiq në vitin 1997. Në vitin 2016, muslimani me origjinë pakistaneze në Britani hapi qendrën e parë dhe të vetme 24 orëshe të ushqimit emergjent në Britani, duke u shërbyer të gjithë njerëzve pavarësisht nga feja apo prej ardhja kulturore. Imran Hamid thotë: "Un jam besimtar musliman dhe feja ime më mëson se nëse nuk i ushqej të uriturit, pavarësisht cilës feje apo besimi i përkasin, feja ime nuk është e plot. Nuk ka rëndësi nëse është ora 2 e mëngjesit apo në çdo kohë të natës, në rast emergjence duhet të ofrohet ndihmë për njerëzit nevojtar." Ai theksoi: "Zoti na ka vendosur këtu për një arsye dhe na ka dhënë ne begati dhe pasuri dhe i ka vënë nevojtarët para nesh." Qendra Salma Food Bank në vitin 2016 shpërndau rreth 40.000 pako ushqimore në shtëpi dhe shpërndau rreth 420 tonelatë ushqim në të gjithë Birminghamin, qyteti i dytë më i madh i Britanisë. Qendra Salma Food Bank jo vetëm që ushqen muslimanët, por gjithashtu mbulon personat e varfër jo musliman në zonën lokale. Aktualisht 150 shofer vullnetar janë të gatshëm të ndihmojnë 24 orë në ditë, 7 ditë në javë dhe 80% e vullnetarëve të bankës ushqimore janë jo musliman. Sipas statistikave, 1/5 e popullsisë britanike është në varfëri dhe 1.5 milion prej tyre nuk mund të plotësojnë nevojat e jetës. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محبل الحول والأحوال حول حالنا الى احسن الحال.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar festës së Nowruzit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Traditat e Nowruzit.
Speciale për festën e Nowruzit. Në dy emisione speciale do të njihemi me disa tradita dhe ceremoni të festës së Nowruzit, vitit të ri iranian.
Së shpejti mborrim festa e Nowruzit, viti i ri iranian, manifestimi i njëshmërisë, bashkëmendimit, bashkëveprimit dhe solidaritetit të iranianëve. Me rastin e kësaj feste, iranianët në të gjithë botën me një traditë dhe zakon të vjetër presin këtë festë të vjetër kombëtare. Nowruzi në Iran, edhe pse është një traditë kombëtare e mbetur nga kohërat e lashta, mirë po për shkak se shumë tradita dhe zakone të kësaj feste nuk janë në kundërshtim me kulturën dhe bindjet fetare islame, sipas shkollës shiite, dhe sicila pjesë e traditave të saj përbën një simbol të bukurisë, moralit njerëzor, dashurisë dhe miqësisë. Kjo festë ka marrë një atmosferë spirituale dhe shpirtërore dhe ashtuar vlerat e saj. Ky është faktori i vazhdimësisë së kulturës iraniane, e cila shoqërohet me tradita dhe zakone shumë të bukura, që duke marrë parasysh funksionin me vlerë të tyre, jo vetëm që kanë mbetur në harrez gjatë historisë, por kanë fituar qëndrueshmëri të madhe. Prandaj me këtë rast e pam të rrugës të bëjmë një përshkrim mbi ceremoninë e festës së Nowruzit në Iran.
Për çdo vit, në gjysmën e dytë të muajit Esfand të kalendarit iranian, aroma e festës dhe e pranverës mbush atmosferën, qytetet dhe fshatrat e Iranit marrin një atmosferë të çuditshme. Thuaj se çdo gjë është vënë në lëvizje. Disa ditë para vitit të ri, aroma e luleve me gjethe dhe rënjë në saksi prej dheu, të vendosura pranë derës së dyqaneve që shesin lule dhe tapetat me 1000 figura të varura në muret të shtëpive në disa rajone, lajmërojnë ardhjën e pranverës. Tregjet dhe qendra tregtare në rrugët e qyteteve marrin ngjyrë tjetër. Këpucarët, dyqanet e tekstilit dhe rrobave dhe dyqanet e frutave të thata kanë më së shumti mushterinj gjatë këtyre ditëve. Në shumë qytete gjatë ditëve të fundit të vitit në disa rrugë zhvillohen edhe tregjet e përkohshme në të cilat shitësit ofrojnë produkte të ndryshme për blerësit. Se cili në bazë të mundësive dhe kushteve ekonomike, mundohet të blejë veç mbathje dhe artikuj të tjerë ushqimor dhe fruta përkatëse dhe lloje të ndryshme të ëmbëlsirave për festën e vitit të ri. Një prej zakoneve të pëlqyera dhe vlerave të mira të Nowruzit është pastrimi shtëpive, që fillon një ose dy javë para kësaj feste. Shtëpitë dhe qendrat publike lahen dhe pastrohen në mënyrë që të mos mbetet në to kurfar pluhuri nga viti i kaluar. E gjithë pamja e fshatrave dhe qyteteve ndërrohet. Zakonisht pastrohen xhamat të gjitha ndërtesave dhe muret ngjyrohen me ngjyrë të re. Larja e shtëpisë dhe pastrimi i pluhurit nga hapësira e shtëpisë në fund të vitit të vjetër është simboli pastrimit të zisë, vdekjes dhe të vjetrës nga shtëpia dhe krijimi një hapësire dhe atmosfere të pastër në prag të Nowruzit për të pritur dritën dhe mirësitë. Në realitet, njerëzit para ardhjes së vitit të ri krijojnë një ndryshim në jetën e tyre dhe shtëpinë e përgatisin për të pritur mysafirët me rastin e ditës së Nowruzit. Prandaj, në çdo vend të qyteteve, në rrugë, në vendet publike dhe në parqe, në masë të madhe vërehet përpjekja për pastrimin dhe zbukurimin e ambientit. Natyrisht tregohet për kushtimi madh ndaj pastrimit dhe gjatë ditëve të tjera të vitit, sidomos kur merret parasysh fakti se Islami ka theksuar në mënyrë të veçantë në pastrimin e ambientit dhe profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam pastrimin e ka quajtur kusht të besimit. Mirë po, duhet thënë se në fillim të stinën së pranverës, me pastrimin dhe zbukurimin sa më të madh të shtëpive, gjallëria e kësaj stine ndjehet më shumë. Njerëzit ashtu sikurse që pastrojnë shtëpitë dhe veshin rroba të reja, edhe zemrat e tyre i bëjnë stretë të dashurisë dhe solidaritetit. Prandaj, solidariteti dhe dashuria ndaj njerëzve në Nowruz merë për masa më të gjëra.
Mbjellja e pari gjithashtu është një pjesë e veprimeve që kryen njerëzit në kuadër të pritjes së pranverës. Disa ditë para se të filloj festa e Nowruzit, njerëzit mbjellin bar ose grur në një enë të vogël prej dheu dhe kujdesen për zhvillimin e kësaj bime në mënyrë të veçantë. Njerëzit këtë bari, cili është simbol i rifillimit të jetës së begatis, e vendosin në sofrën haftësin. Në ditën e parë të festës së Nowruzit dhe në fund të ceremonive të Nowruzit në ditën e 13 të muajit Farvardin të kalendarit iranian, Sizda Badar, atë e vendosin në natyrë. Mbjellja e luleve dhe fidaneve në kopshtin e shtëpisë gjithashtu është një tjetër zakon i përhapur që e bëjnë njerëzit përpara fillimit të vitit të ri. Përgatitja e artikujve ushqimor dhe ëmbëlsirave të Nowruzit është gjithashtu një tjetër traditë interesante që vërehet përpara fillimit të festës së Nowruzit në shumë rajone të Iranit. Në disa rajone të Iranit, gratë me pjesëmarrjen kolektive përgatisin lloje të ndryshme të ëmbëlsirave për vitin e ri, kryesisht ëmbëlsirat e kuzhinës së shtëpisë, të cilat përgatiten me një art të veçantë, kanë cilësi shumë të lartë dhe zbukurohen me shije të veçantë. Natyrisht se aktualisht në qytete të mëdha, megjithse ekzistojnë dyqane të shumta të ëmbëlsirave, sigurimi i ëmbëlsirave është punë e lehtë. Në ditët e fundit të vitit në shumë rajone të Iranit përgatitet një ushqim i veçantë me emrin samanu, i cili është pjesë përbërëse e sofrës haftësin të iranianëve. Në përgatitje në këtë ushqimi përdoret lëngu i gjedhit të njom, të grurit dhe ka vlerë shumë të lartë ushqimore. Familjet iraniane kryesisht një natë para vitit të ri përgatisin një ushqim special dhe të gjithë anëtarët e familjes në një atmosferë të dashur han ushqimin së bashku. Në prag të festës së Nowruzit dhe një javë para fillimit të saj, në shumë rajone të Iranit është zakon që familjet të cilët kanë zgjedhur të fejuar për djalin e tyre të dërgojnë dhurata të ndryshme me rastin e kësaj feste tek familja e nuses. Ndërkohë familja e nuses së porsamartuar i dërgojnë asaj darkën e natës së parë të festës, fruta, flori, rroba dhe dhurata të tjera.
dërgimi kartave postale me rastin e urimit të vitit të ri është zakon i përhapur në mesin e iranianve. Zakonisht, se cili që është larg familjes gjatë festës së Navruzit, me rastin e urimit të vitit të ri, i dërgon familjes së tij kartë postale ose letër dhe me dashuri uron të gjithë anëtarëve të familjes vitin e ri. Përmbajtja e këtyre kartave postare, kryesisht, është e harreshme dhe me plot lule pranverore dhe pamje të bukura të natyrës. Në këtë mënyrë, ai merr pjesë në gëzimin e familjes së tij me rastin e festës së Navruzit. Ky zakon gjatë viteve të fundit dhe me zhvillimin e teknologjisë, akoma ruhet nëpërmjet postës elektronike dhe mesazheve dhe multimediave. Në këtë mes përdorimi i postës elektronike dhe sferës virtuale, për shkak se këto mjete krijojnë mundësi për shfrytëzimin e zërit dhe pamjeve filmike e të tjerë, është përhapur në masë shumë të madhe në mesin e popullit iranian si një metodë e re dhe të rejse për urimin e vitit të ri. Tradita për të vizituar varrezat në 10 ditën e fundit të vitit është një traditë tjetër e vjetër në të gjitha rajonet e Iranit. Në këtë traditë, me plot kuptim, njerëzit shkojnë pranë varrezave dhe bëjnë bamirësi për shpirtin e personave të vdekur ndaj të gjithë personave të cilët kanë nevojë për ushqime dhe gjëra të tjera. Vizita e varrezave është një prej traditave iraniane e cila bëhet të njëjtën e fundit të vitit. Përgatitja e rrobave me ngjyrë të qelët për ata të cilët kanë humbur të dashurit dhe janë duke mbajtur zi nga ana e të afërmve të tyre bëhet me qëllim të kërkesës që ata të ndërrojnë rrobat e zeza gjatë ditëve të fundit të vitit. Kjo është nga traditat e vjetra e cila mund të varrehet në të gjitha rajonet e Iranit para festës së Navruzit. Ndërmjetësimi i pleqjve për pajtimin e familjeve ose të personave të cilët kanë mosmarrveshje dhe urrëtie është traditë e vjetër me vlerë gjatë ditëve të fundit të vitit në Iran. Mbështetja dhe ndihma për personat nevojtar gjithashtu është një tjetër traditë e pëlqyer që bëhet në ditët e fundit të vitit në Iran. Në këtë mënyrë për çdo vit, në prag të vitit të ri, bëhet një përpjekje e përgjithshme për të ndihmuar personat nevojtar, e cila varrehet në të gjitha rajonet e Iranit. Njerëzit me shërbimet e tyre morale, shpirtërore dhe materiale ndaj personave të varfër dhe të privuar, mundohen të gëzojnë zemrat e tyre me rastin e festës së Navruzit. Me këtë rast, edhe Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit i uron të gjithë njerëzve festën botërore të Navruzit, duke dëshiruar për ta gëzim dhe lumturi.
Taza bayram, taza iliz mübarek, taza bayram, taza iliz mübarek. İran adıdır tamam dillerde, ekinci görünür geniş göllerde. Vatan terehlenir kızıl güllerde. Taza bayram, taza iliz mübarek. Taza bayram, taza iliz mübarek. Mübarek olsun, mübarek olsun. Taza bayram, taza iliz mübarek. Mübarek olsun.
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.